This is a Just Gold podcast.
Άλλο Ντάλι μου.
Άλλο Ντάλι μου, how are you?
Καλά. Πού είχαμε μείνει στο serial COVID και γοητεία?
Εκεί που γυρίζει ο Ρίτς και λέει στη Σάλι Σπέκτρα, δεν μπορούμε να επανέλθουμε αν δεν ανοίξει η Βικτόρια.
Και η Βικτόρια απαντά, εμείς λέμε να κάτσουμε σε state of emergency για 12 μήνες.
Και γυρνά και τα σμονία και λέει, εγώ θα είμαι κλειστή ως το Δεκέμβρη.
Και απαντάει το Σίδνεϊ, εγώ θα αγοράσω 20.000 μάσκες.
Βγαίνει και η Queensland και λέει, μήπως να βάλουμε κι εμείς μάσκα, επειδή έχουν 18 περιστατικά, η υποχόνδρια της παρέας.
Και εκεί που περιμένουμε τα νέα από την Οξφόρδη και λέμε, θα περάσει το στάδιο 4 το εμβόλιο, δεν θα περάσει το στάδιο 4 το εμβόλιο.
Βγαίνει στο Σίδνεϊ ο αρχιμπίσοπ της Αγγλικανικής Εκκλησίας και γράφει στον Ομοσπονδιακό Πρωθυπουργό και του λέει: αμαρτία. Δεν έχουν τηρηθεί τα ηθικά πρωτόκολλα στην κατασκευή του εμβολίου. Και μάλλον, Σοφία μου, έχει και ένα δίκιο.
Ο κόσμος εδώ σε ιστερία.
Κλεισμένοι όλοι στα σπιτιά, αλωνίζουν στα social media, κυρίως των πολιτικών, και γράφουν.
Θεωρίες συνωμοσίας.
Θεωρίες για το εμβόλιο.
Θεωρίες για το COVID.
Αντιβάξες, αντιμάσκες και όλοι αυτοί οι όχι, μας έχουν χαλάσει τη σαπουνόπερα.
Και βέβαια εδώ στην Αυστραλία βροχή και κρύο.
Εσείς εκεί ξηρασία μου, είπε ένας φίλος. Στείλτε μας λίγη δροσιά, λέει. Εμείς θέλουμε ζέστη.
Γεια σας πουλάκια μου.
Γεια σας πουλάκια της. In the cool of the day when love is warm, we better be wise for jealous eyes are all around us. But the cool of the night is right for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn. Και δεν μου λες, Σοφία, στον ελεύθερο σου χρόνο τώρα στο lockdown τι κάνεις?
Πάρα πολλά πράγματα. Έχω μία ώρα άδεια έχει ο καθένας από εμάς την ημέρα να προαυλίζεται, όπως λέμε. Έχεις μία ώρα που μπορείς να βγεις να κάνεις άσκηση, να περπατήσεις. Αν είναι καλός ο καιρός, ένα περίπατο κάνουμε.
Και τα βήματά σου είναι ανέμελα, σαν το αεράκι στην Μύκονο.
Τι να σου πω. Δεν είναι τόσο ανέμελα όσο του Στέφανου.
Έλα λίγο να το συζητήσουμε το Στέφανο, τον Τζιπά και το διαφημιστικό σποτάκι που έκανε για την ελληνική κυβέρνηση και να το δούμε λίγο σαν επικοινωνιολόγοι. Είμαι εγώ τώρα η ελληνική κυβέρνηση και έρχομαι στο γραφείο και σου λέω.
Γεια σας, ελληνική κυβέρνηση.
Κύριε Βαρκούλη, θέλω να μου κάνετε ένα σποτάκι με ένα κοινωνικό μήνυμα. Τι προτείνετε?
Προτείνω κάποιον που να μην είναι αυτή τη στιγμή στη Μύκονο και χορεύει και κάνει διακοπές, γιατί όταν βγαίνει αυτός και λέει στην κάμερα στον νέο άνθρωπο, εσύ να κάτσεις σπίτι και να βάλεις μάσκα, δεν θα λειτουργήσει το μήνυμα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Αυτό θα έλεγα.
Ή θα του έλεγες, σε παρακαλώ, για 2-3 εβδομάδες μη βγεις.
Ναι, ή θα του έλεγα, βγαίνοντας, φορά τη μάσκα ώστε η επόμενη φουρνιά φωτογραφιών σου που θα βγει στον τύπο να είσαι με τη μάσκα και να κάνεις αυτό που λες το μήνυμα.
Σε επίπεδο παραγωγής, τι θα έλεγες?
Σε επίπεδο παραγωγής, κυρία κυβέρνηση, θα σας έλεγα να πάρουμε έναν ηχολήπτη που να μην έχει τρέλα να ακούγεται στάθμη του νερού τόσο υψηλά, να του κατεβάσει λίγο το κύμα.
Και στον κάμεραμαν τι θα λέγατε?
Θα του έλεγα συγχαρητήρια, γιατί εμένα οι βιντεοκασίτες, οι 80's, μου αρέσανε πάρα πολύ.
Αυτό το παιδί, όσο καλός αθλητής και όσο ευγενικός είναι με τους δημοσιογράφους, και θυμάσαι πέρσι που του πήραμε συνέντευξη και δεν, και ήταν τόσο ψηλός και δεν έφτανα.
Αν θυμάμαι, τα νεύρα, να έχουμε τη συνέντευξη και να μου λέει ο Κυριάκος, δεν φτάνω.
Θα χωράω το πλάνο, είναι πάρα πολύ ψηλός, φέρτε μου ένα σκαμνί. Εκεί διακρίσεις άλλου είδους. Αλλά όσο καλές είναι οι διακρίσεις στο τένις, τόσο πατάτες είναι οι άλλες. Παραδείγματος χάρη το σουβλάκι που του φτιάξαν στη Μελβούρνη, το θυμάσαι?
Το θυμάμαι, γιατί όταν είχε έρθει εδώ ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι και ένα εστιατόριο έκανε προς τιμή του ένα τυλιχτό. Το οποίο όταν ανακοινώθηκε. Και ο ίδιος ενθουσιάστηκε και το τρώγε κάθε μέρα, λέει.
Γιατί όμως δεν τρωγόταν αυτό? Θες να πούμε τη συνταγή?
Βεβαίως. Είχε αρνί, ντομάτα, τζατζίκι, βασιλικό. Καλά μέχρι εδώ. Και μετά έχει ρόδι, μεντά, φέτα, πατάτες και καλά και μέχρι εδώ.
Τσίλι. Θα σε πάει κανονικά.
Μεταξύ, ρε εσύ Κυριάκο, να πω και κάτι. Αυτό δεν το μαγαζί που όταν πάμε εσύ τσακώνεσαι γιατί δεν έχουν να σου φέρουν μουστάρδα?
Ναι, δεν έχουν μουστάρδα και είχαν ρόδι. Δηλαδή.
Όταν περνώ για να σε δω, αχ πως με βασανίζει. Έχει σκεφτεύε στη φωτιά. Αχ, Κατερίνα μου γλυκιά. Και γλυκό τι γαμίζεις.
από ό,τι καταλαβαίνω, οι γονείς στην Ελλάδα που είναι έτοιμοι να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις. Μία από αυτές είναι να μάθουν τα νέα μαθηματικά και πώς βγαίνει ο μέσος όρος και να επανέλθει στη ζωή τους το παγουρίνο. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και θέλω.
Συγγνώμη,
συγγνώμη.
Εμείς, το χωριό του μπαμπά μου, όταν πηγαίναμε, είχαμε το παγούρι. Αυτό που βάζει νερό. Δηλαδή, φαντάζομαι το παγουρίνο είναι ένα μικρό παγούρι. Ή κάνω κάτι λάθος.
Είχαμε και εμείς παγουρίνο, βρε, όταν ήμασταν μικρά, το 80.
Παγουρίνο είναι αυτό που βάζει το νερό.
Υπήρχε παγουρίνο. Είναι κλασική μάρκα. Είναι κλασικό. Είναι ένα από τα κλασικά στοιχεία.
Αχ, μπορείς να μου πεις τι είναι το παγουρίνο. Είναι αυτό
ένα
που βάζει
παγουράκι.
Νερό.
Είναι ναι. Ένα.
Τι θα κάνει αυτό με τον κορονοϊό. Πώς θα αμυνθείς κατά του κορονοϊού με το παγουρίνο, να πας το χτυπήσεις στο κεφάλι.
Θα πίνει ο κάθε μαθητής, φαντάζομαι, από το παγουράκι του. Και έτσι παληθεί. Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Είναι.
Γιατί δεν την παίρνουμε την κυρία Κεραμέως και στην Αυστραλία να μας λύσει τα δικά μας τα προβλήματα.
Για πες λοιπόν, για κάνε μια ανασκόπηση του τι έχει γίνει το τελευταίο δεκαήμερο στην Αυστραλία. Θέλω να τα πεις σωστά και αν τα πεις σωστά θα έχεις δώρο παγουρίνο.
Στην Αυστραλία έχουμε ομοσπονδιακή κυβέρνηση και κάθε πολίτη έχει τη δική της. Κάθε κυβέρνηση έχει τα δικά της θέματα να ασχοληθεί. Παραδείγματος χάρη, η εφορία είναι θέμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οπότε έχουμε και λέμε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο υπάρχουν τρία προγράμματα. Το Job Keeper, το Job Seeker και το Job Maker. Το Job Keeper είναι τα λεφτά που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.
Επιδότηση δηλαδή, για κάθε υπάλληλο.
Ναι, το βασικό μισθό για κάθε υπάλληλο, το οποίο κράτησε για 6 μήνες και θα κρατήσει για άλλους 6, με κάποια μικρή μείωση ανάλογα με τον τζίρο της κάθε εταιρείας. Το Job Seeker είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα ο ΑΕΔ, το οποίο το παίρνεις όταν δεν έχεις δουλειά, ανεξάρτητα με το αν έχεις δουλέψει ή όχι. Για την πρώτη περίοδο της πανδημίας αυτό διπλασιάστηκε σε σχέση με το κανονικό. Για το επόμενο εξάμηνο θα είναι μεγαλύτερο από το κανονικό επίδομα, αλλά όχι όσο ήταν, αλλά όχι διπλάσιο. Το Job Maker είναι ένα καινούριο πρόγραμμα στο οποίο η κυβέρνηση θα επενδύσει για να γίνουν νέες δουλειές. Αυτό όσον αφορά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι πολιτείες τώρα που ασχολούνται με τα θέματα της υγείας, η κάθε μία έχει τα δικά της θέματα. Ανάλογα με το πόσα κρούσματα κορονοϊού υπάρχουν, παίρνει και ανάλογα μέτρα. Παραδείγματος χάρη, ακούσαμε για τη Βικτόρια, η Κουισλάνδη που έχει 18 κρούσματα, έχει αποφασίσει να κλείσει τα σύνορά της και δεν μπορεί κανένας να πάει εκεί, οπότε δεν μπορεί κανένας μας να πάει διακοπές. Είναι σαν να λέμε, η Μύκονος έκλεισε τα σύνορά της και δεν μπορεί να πάει κανένας στον Άμμος.
Αλήθεια όμως με αυτή τη Μύκονο, δεν θα το πάρεις το παγούρι.
Διάβαζα σήμερα ένα άρθρο «What happens when someone you love becomes a conspiracy theorist».
Τι να κάνεις όταν κάποιος που αγαπάς γίνεται συνωμοσιολόγος.
Τι να κάνεις, δεν πρέπει να κάνεις κάτι.
Εντάξει, πρέπει να κόβεις τα πολλά. Δεν θέλει να πιάνεις κουβέντα.
Ναι, γιατί δεν θες να χαλάσεις και τη σχέση σου με ανθρώπους που αγαπάς.
Ναι, αλλά αν κάποιος είναι συνωμοσιολόγος, αναγκαστικά χαλάει η σχέση σου με κάποιον που αγαπάς. Είναι η πικρή αλήθεια αυτό. Αλλά προς τα εκεί οδηγείσαι. Δεν πέφτει στα μάτια σου αυτός ο άνθρωπος, δεν χάνεις την εμπιστοσύνη σου. Αν είναι κάποιος που δεν τον ξέρεις πολύ καλά, κάνεις και τον ξέρεις, ας πούμε, έχεις κυρίως μια σχέση φιλική, είναι γνωστός και τον έχεις στα social media, κάνεις ένα unfollow, ένα unfriend και ηρεμείς. Εγώ το έκανα. Είδα μία που είναι στη Νέα Υόρκη και πόσταρε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια αφίσα και λέει. Έβαλε τόσο πάντων αυτά τα φρικτά ψεύδι σε μορφή φρικτού πόστερ αισθητικά για τον Τραμπ. Και το κοίταξα και έκανα ένα unfriend. Ένα υπέροχο γλυκό unfriend.
Είπες για τον Τραμπ. Οι αμερικανικές εκλογές σε λιγότερο από 3 μήνες έρχονται. Είναι οι εκλογές οι οποίες θα ουσιαστικά θα αποφασιστεί το μέλλον του πλανήτη.
Μπορώ άλλο στρες. Δεν μπορώ άλλο στρες. Άρθει ο μετεωρίτης να πέσει να ησυχάσουμε.
Και ο μετεωρίτης θα πέσει κοντά στις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες διαπραγματεύονται πράγματα τα οποία ο υπόλοιπος πλανήτης δεν τα πολύ καταλαβαίνει. Εμείς βλέπουμε την Αμερική από ένα άλλο πρίσμα. Όπως παραδείγματος χάρη και η ομογένεια η ελληνική ομογένεια βλέπει την Ελλάδα από ένα άλλο πρίσμα. Αλλιώς βιώνει την πολιτική αυτός που μένει στην Ελλάδα και αυτός που δεν μένει. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αμερική, η οποία δεν έχει λύσει.
Η Αμερική έχει μια μεγαλύτερη παγίδα, γιατί συνήθως όλοι συντονιζόμαστε με το τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη και σε σχέση με τα μίντια και το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Και αποκομίζουμε μια αίσθηση, μια πάρα πολύ συγκεκριμένη άποψη από το τι συμβαίνει στην Αμερική.
Ναι, και συγκεκριμένα το τι συμβαίνει στο Μανχάταν, γιατί και η Νέα Υόρκη σαν πολιτεία είναι πολύ μεγάλη. Η Αμερική διαπραγματεύεται θέματα όπως την αυτοδιάθεση των γυναικών, βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ρατσισμός είναι κάτι το πάρα πολύ μεγάλο στην Αμερική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ισότητα.
Και έχει και ένα δεύτερο μέτωπο να αντιμετωπίσει με αυτές τις εκλογές, δηλαδή τρίτο μαζί με το μετεωρίτη που όντως μπορεί να πέσει. Είναι το ζήτημα του αν θα βγει αλόβητο το δημοκρατικό σύστημα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Γιατί ο πρόεδρος έχει ήδη πει ότι ο μόνος τρόπος για να χάσει αυτές τις εκλογές θα είναι η νοθεία, που σημαίνει ότι δεν θα αποδεχτεί το αποτέλεσμα σε μια χώρα που οι περισσότεροι έχουν όπλα. Αυτό μπορεί να σημαίνει μια περίοδο αστάθειας στην μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη. Θα έχει domino effect.
Η οποία ούτως ή άλλως είναι σε μια δύσκολη περίοδο με πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας που έχει να τα δει από τη δεκαετία του 20, κατεστραμμένο σύστημα υγείας και την πανδημία η οποία κάνει κύκλους, στροβιλίζεται.
180.000 νεκροί στην Αμερική, το 25% όλων των νεκρών του πλανήτη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Και επιμονή μιας μερίδας του κόσμου να λέει ότι αυτό δεν υπάρχει στα αλήθεια.
Ναι, Σοφία, δεν υπάρχει ο κορονοϊός, δεν υπάρχει η κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε η Αυστραλία στην οποία είμαστε όλοι ηθοποιοί. Εγώ πληρώνουμε κάθε εβδομάδα για να κάνω τον Αυστραλό.
Αυτό είναι μια υπέροχη θεωρία ότι η Αυστραλία δεν υπάρχει στα αλήθεια και υπάρχουν ηθοποιοί. Είπαμε στην αρχή αυτού του podcast ότι οι όχι, όχι, όχι μας έχουν διαλύσει τη σαπουνόπερα. Η σημερινή καλεσμένη είναι ένας άνθρωπος που έχει καταγωγή, έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, σε ένα ορεινό χωριό έξω από τα Γρεβενά και έβγε μωράκι, 18 μηνών και ήρθε στη νέα χώρα.
Η Ολίβια Νίκου είναι μια πολύ σημαντική Ελληνίδα της Αυστραλίας, σημαντική δικηγόρος, καθηγήτρια νομικής, φεμινίστρια, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει συμμετάσχει στα κοινά στην γενικότερη κοινωνία της Αυστραλίας, αλλά και στα παρικιακά δρόμενα.
Είναι μια ακτιβίστρια από πολύ μωρό. Και όταν λες ότι είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ένας άνθρωπος που, όπως θα ακούσετε, ξεκίνησε να ασχολείται με τα κοινά από παιδάκι, όταν έπρεπε να μεταφράζει για όλη την περιοχή από φορολογικές δηλώσεις μέχρι έγγραφα εκείνες τις
εποχές. Μέχρι υποθήκες. Λοιπόν, Ολίβια, μέχρι υποθήκες. Ολίβια, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα Σοφία και σε όλους τους ακροατές.
Ολίβια, θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που λέει ο Κυριάκος, γιατί όσο καιρό γνωριζόμαστε, κάθε φορά που κάτι κουβεντιάζουμε που μπορεί να έχει να κάνει με κάποιες προσωπικότητες της παροικίας, ακούω συνέχεια. Πρέπει να γνωρίσεις την Ολίβια. Πρέπει να γνωρίσεις την Ολίβια. Είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος η Ολίβια. Κάπου διάβασα ότι ο μπαμπάς και η μαμά ήταν δύο άνθρωποι που δούλευαν ακατάπαυστα και αδιάκοπα και έκαναν τα πάντα για την οικογένειά τους, αλλά ότι ο πατέρας σου έκανε και κάτι που μπορεί και να άλλαξε τα πράγματα στη ζωή. Έφερνε εφημερίδες στο σπίτι.
Ναι, ναι, έφερνε εφημερίδες κάθε βράδυ ή κάθε μέρα που τυπώνανε την εφημερίδα. Έφερνε μία αριστερή εφημερίδα ελληνικιά, μία δεξιά και μία αυστραλέζικη. Και το μάθημά μου κάθε βράδυ ήταν να μεταφράσουμε ο ένας με τον άλλον και να συζητήσουμε ό,τι γινόταν στη ζωή, πολιτικά κτλ.
Δηλαδή παρακολουθούσατε όλα τα κοινωνικοπολιτικά θέματα παγκοσμίως. Μάλιστα.
Όλα. Ήξερα και ποιος ήταν στη Βουλή και ποιος ήταν υπουργός για το τάδε θέμα. Ήταν το καλύτερο μάθημα για μένα, γιατί ο πατέρας μου έλεγε «Από αυτά που θα διαβάσεις θα μάθεις ίσως 10% από την αλήθεια. Τα υπόλοιπα πρέπει να βάλεις το δικό σου το μυαλό να λειτουργήσει για να ξακριβώσεις τι γίνεται πραγματικά και ποια είναι η αλήθεια». Καλύτερο μάθημα από αυτό δεν μπορούσε να με δώσει, γιατί μετά άρχισε το μυαλουδάκι μου να λειτουργεί και να μην τα δέχομαι όλα χωρίς εξέταση. Είναι ωραία η θάλασσα.
θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές τέτοιες καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.
Για τους φίλους μας στην Ελλάδα να πούμε ότι η Αυστραλία έχει διαφορετικό νομικό σύστημα.
Ναι.
Οι όροι χωρίζονται σε solicitors και barristers. Οι barristers εμφανίζονται στα δικαστήρια. Δεν έχει σημασία σε ποιο βαθμό. Είναι απλά ανώτεροι δικηγόροι. Και οι barristers χωρίζονται σε junior, senior και QC, Queen's Counsel.
Ακριβώς.
Αν ανοίξουμε κάποια εφημερίδα ή το Google, γράφει ότι είσαι η πρώτη γυναίκα ελληνικής καταγωγής με τη διάκριση QC. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος ελληνικής καταγωγής.
Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διακρίνουν όταν είναι γυναίκα και το λένε γυναίκα, όταν είναι η πρώτη, όταν είναι άντρας λένε πρώτος. Αλλά όταν είναι γυναίκα λένε ότι είναι γυναίκα. Δεν κάνει διαφορά. Ήταν κάτι που μπορούσε εκείνη την εποχή και με λίγο τύχη και πολύ σκληρή δουλειά το κατάφερα.
Είναι μια εξαιρετική πρωτιά. Πώς είχες νιώσει?
Δεν μπορούσα κανονικά να το... Μου φάνηκε surreal, πώς λέγεται.
Σουρεαλιστικό.
Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι το πέτυχα και τόσο νωρίς. Γιατί δεν περίμενα να το πετύχω αυτό για πολλά χρόνια. Και θυμάμαι όταν με πήρε τηλέφωνο το Supreme Court, κάθισα μόνη μου μέσα στο γραφείο μου με την πόρτα κλειστή και έπρεπε να δω, κοιμάμαι ή είμαι ξυπνητή, έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά μετά όταν ήρθαν όλα τα συγχαρητήρια, τα λουλούδια, οι καρτούλες, τα δωράκια, ναι, ήταν το κάτι άλλο. Και πολλοί άνθρωποι αρχίσανε να δακρύζουνε. Σου λέει, άμα αυτή η κοπέλα που ξεκίνησε από ένα χωριαδάκι, από ένα ψαράδικο, χωρίς... Δεν είχαμε χρήματα, ούτε δεν φτάνανε ούτε για βιβλία. Πήγαινα στην κοινωνική βιβλιοθήκη για να διαβάσω. Άμα μπορείς να ξεκινήσεις από αυτή την άποψη να φτάσεις τόσο ψηλά, άραγε υπάρχει λίγο δικαιοσύνη ακόμη στον κόσμο και αφού μπορεί η Ολίβια, μπορούν και τα άλλα τα παιδιά. Και πήρανε θάρρος. Και αυτό ήταν ωραίο που πήραν και οι άλλοι θάρρος και δακρύσανε.
Καταπληκτικό. Δάκρυσα κι εγώ, αλήθεια.
Να είστε καλά.
Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές.
Ολίβια, από όλες αυτές τις υποθέσεις που έχεις χειριστεί, ποιες ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές?
Αυτές που υπήρχε κάποιο άδικο και πολεμούσα για να δείξω ότι το δικαστήριο είχε λάθος ή ο πελάτης μου είχε υποφέρει κάποια αδικία. Και τα εύκολα τα κερδίζει όποιος να είναι. Αλλά όταν μπορείς να γυρίσεις το τιμόνι για να δείξεις σε ένα δικαστήριο ότι κάνανε λάθος και σταματήσεις την αδικία, αυτό με σηκώνει την ψυχή πολύ ψηλά. Δεν χρειάζεται να φάω για ένα μήνα όταν καταφέρω αυτό και ο πελάτης μου δακρύζει και σου λέει ευχαριστώ ή άλλαξες τη ζωή από έναν άνθρωπο και την πήγες στο πιο καλό. Αυτό είναι παραπάνω από ευχαριστώ για μένα. Και μετά σε θυμάται, έχω πολλούς πελάτες που μου στέλνουν κάτι δωράκια τα Χριστούγεννα ή με καλούν όταν παντρεύονται ή κάνουν βαπτίσια ή στις σημαντικές στιγμές της ζωής τους με καλούν και με θυμώνται ύστερα από δεκαετίες και αυτό πολύ πολύ με ευχαριστεί γιατί δείχνει ότι κάποιος εκτιμάει αυτό που δούλεψες.
Και ότι πέρασες και άγγιξες τις ζωές κάποιων ανθρώπων με έναν τρόπο θετικό. Ναι.
Ναι. Η ελληνική... να το παραλέω γιατί δεν βρήκα τη λύση για το καρκίνο και δεν σταμάτησα τους πολέμους που έχουμε, αλλά με τη μικρή μου ζωή μπόρεσα με κάποιο τρόπο κάπου να κάνω καλό.
Τη θέση της γυναίκας στον επαγγελματικό χώρο, για την Αυστραλία μιλάω, ναι. Πώς τη βλέπεις τα τελευταία χρόνια? Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις τις οποίες παρακολουθώ που λένε ότι οι γυναίκες πήγαιναν πολύ καλά μέχρι τη δεκαετία του 90 και είναι σαν να πηγαίνουμε βήματα πίσω στην Αυστραλία.
Εγώ νομίζω ούτε ως το 90 πηγαίνανε καλά, ούτε και τώρα. Αυτά που συζητούσα όταν ήμουν νέα γυναίκα και φοιτήτρια στα 18, 19, 20 χρόνια είναι τα ίδια θέματα που συζητάω τώρα και δεν βλέπω να έχουμε προχωρήσει στο σημείο που έπρεπε. Η ύστερα από τόσα χρόνια ακόμα να μην έχουν οι γυναίκες που είναι ισχυρές και ικανές τις θέσεις που τους αξίζουν, κάτι δεν πάει καλά. Και στο θέμα της πληρωμής, όλες οι γυναίκες που γνώριζα εγώ λαβαίναμε λιγότερα χρήματα για την ίδια δουλειά ή καλύτερη δουλειά από τους άντρες. Τουλάχιστον 20-30% κάτω ήταν ο δικός μου μισθός από τους άντρες.
Ολίβια, αν κοιτάξεις πίσω και κάνεις έναν απολογισμό, η ελληνική καταγωγή έχει λειτουργήσει ως ευχή, ως κατάρα. Αυτό το ρωτάμε όλους τους καλεσμένους μας.
Ναι, βέβαια, ευχή. Ναι, όχι, καθόλου κατάρα. Πολύ ευχή, γιατί με βοήθησε να βλέπω τη ζωή από παραπάνω από μία πλευρά. Και αυτό δεν θα μπορούσα να το καταφέρω άμα δεν είχα άλλη κουλτούρα και άλλο εξπεριότητα και να ζήσω μια άλλη ζωή που δεν τη ζήσαν οι άλλοι. Μου άνοιξε τα μάτια και με βοήθησε να ανοίξω και τα μάτια από τους Αγγλοσάξονες που χωρίς να φταίνε, καλοί άνθρωποι βλέπουν τη ζωή σύμφωνα με τη δικιά τους πείρα. Αλλά όταν βλέπουν κάποια άλλη πλευρά τη ζωή, βοηθάει να καταλαβαίνεις παραπάνω πράγματα.
Εδώ, Σοφία, να σου πω ότι σήμερα ήδη στη συνέντευξη αυτή έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές λέξεις γκρίκλης. Έχουμε πει το ταξέσιο και έχουμε πει εξπηριότητα.
Εξπηριότητα.
Να πούμε στους φίλους που ακούνε από την Ελλάδα ότι το ταξέσιο είναι η εφορία και το εξπηριότητα είναι η εμπειρία που βγαίνει από το experience με την ελληνική κατάληξη.
Είναι ζωντανό πράγμα η γλώσσα. Και αν στην Ελλάδα, γιατί με τον Κυριάκο συζητάγαμε, επειδή έχει φύγει 24 χρόνια, αν στην Ελλάδα υπάρχει το ρήμα γκουγκλάρο, όταν μπαίνουμε στο Google, ναι, νομίζω ότι μπορούμε κι εμείς εδώ να λέμε
εξπεριότητα.
Εξπεριότητα, γιατί μπορούμε. Αυτή είναι η δική μας η εμπειρία.
Έγινε μάθημα σήμερα. Θα θυμάμαι εμπορία. Δεν θα το ξαναπώ.
Όχι.
Θα το ξαναπείς. Θα μας δώσει μια συμβουλή για τους νέους μετανάστες.
Κοίταξε, αυτό που βλέπω εγώ είναι. Από την πρώτη μέρα που υπήρχε άνθρωπος απάνω στη γη, η ζωή και η ιστορία συνέχεια αλλάζει. Τίποτα δεν είναι στάθημο και για να πετύχεις και να ζήσεις πρέπει να κοιτάς πού πάει το κλίμα, πού πάει ο αέρας και να αλλάζεις. Γιατί ποιος το υπολόγιζε εδώ και 20-30 χρόνια η Κίνα να έχει τη δύναμη που έχει τώρα, που δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε μία μπλούζα αν δεν είναι φτιαγμένη στην Κίνα. Αλλά να κοιτάνε προς το μέλλον και να αλλάζουν, αυτό θέλω να πω, και αν μπορούν να κάνουν μια δουλειά που να μην μπορεί να τους διώξει ο άλλος. Να έχουν το μυαλό τους ανοιχτό και κουράγιο. Η ζωή δεν είναι εύκολη, κουράγιο.
Ολίβια, αν μπορούσες να πας πίσω στο χρόνο και να βρεις τους γονείς σου, έχουν μόλις φτάσει στην Αυστραλία και ξεκινάνε τη ζωή στη νέα χώρα και μπορείς να τους δώσεις μια συμβουλή, τι θα τους έλεγες?
Δεν αισθάνομαι ότι είμαι σε θέση να τους δώσω καμία συμβολή. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ήρωες για μένα. Φύγανε μόνο με τα ρούχα πάνω τους και πήγαν στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς γλώσσα, χωρίς χρήματα, χωρίς συγγενείς, χωρίς φίλοι. Και κάναν όλες τις θυσίες για να ζήσουμε εμείς πιο καλά. Αυτό που θα ήθελα, δεν είναι συμβολή, αλλά ήταν επιθυμία, να είχαν πιο εύκολη ζωή, γιατί δεν κρατήσανε πολλά για τον εαυτό τους.
Και μη λυπάσαι που βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί.
Ζήσανε, παλέψανε για μας και όχι για τον εαυτό τους. Και αυτό λυπάμαι λιγάκι. Θα ήθελα να είναι στη ζωή ακόμη για να τους ευχαριστήσω και να μπορέσουν και αυτοί να κερδίσουν κάτι από αυτά που σπήρανε και βοηθήσανε.
Θα ήθελες να είχαν απολαύσει λίγο.
Να απολαύσουν.
Ναι.
Πολύ αδικημένη γενιά, πολύ.
Πριν δάκρυσε η Σοφία, τώρα με τελείωσες με αυτή την απάντηση. Αλήθεια στο λέω, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που είπες.
Τέτοιοι ανθρώποι δεν τους ξαναβλέπεις. Όχι μόνο οι γονείς μου, όλη αυτή η γενιά ήταν το κάτι άλλο. Ήρωες. Ήρωες τους χρωστάμε πολλά, γιατί εγώ δεν θα είχα τόσο καλή ζωή αν δεν ήταν για τους γονείς μου. Και εγώ και πολλοί πολλοί άλλοι.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου ελληνικό μέρος, η αγαπημένη σου εικόνα? Τα κλείνεις τα μάτια και λες Ελλάδα, τι σου έρχεται στο μυαλό?
Για τη μουσική τρελαίνομαι.
Αλήθεια?
Με μουσική εγώ λιώνω. Και όταν ήμουν φοιτήτρια προτιμούσα να μην φάω, να μαζέψω τα χρήματα να πάω σε όλες τις συναυλίες.
Πες μας ένα πολύ αγαπημένο, μια ελληνική συναυλία που πήγες και σου έχει μείνει.
Πέρυσι πήγα στο Ρόδιο και είδα τον Ταλάρα και ήμουνα στη δεύτερη σειρά και είχε ορχήστρα με περίπου 60 άτομα μέσα στην ορχήστρα και άλλα 70-80 τραγουδιστές, choir.
Χοροδία.
Ανατρίχιασα, ήτανε θαυμάσιο, σκέψου, καλοκαίρι, αστέρια πάνω. Ύστερα από κάνα δύο μέρες πήγα στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη και άκουσα το Pig Slax, το οποίο πολύ μου αρέσει.
Εγώ και... ξέρεις τι θέλω να μάθω, ποια ήταν η πρώτη συναυλία στην οποία πήγες?
Πήγα στο Joy Cocker και ήμουνα πρώτη σειρά.
Πάλι μπροστά. Αλλά ήταν η πρώτη ελληνική συναυλία που πήγες.
Έχω αυτή την αρρώστια. Ήμουνα στο Joy Cocker, πρώτη σειρά και για μια εβδομάδα δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα γιατί ήταν αυτιά μου. Αλλά ήταν στην εποχή του ο πιο καλός.
Θυμάσαι την πρώτη συναυλία, ελληνική συναυλία που πήγες?
Ο Μίκης Θεοδωράκης και μετά ο Γιάννης Πάριος.
Γενικά δεν έχει αφήσει τίποτα η Ολίβια από ό,τι έχω καταλάβει. Τα έχει δει όλα και είναι καλή ακροάτρια.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφιέρωσες το χρόνο σου σήμερα και ελπίζω όταν τελειώσει ο κορονοϊός να μπορέσουμε να σε πάμε σε μια πολύ ωραία ελληνική συναυλία.
Θα το περιμένω και θα μετράω μέρες. Ελπίζω όλοι μας να ξεπεράσουμε τον κορονοϊό πιο γρήγορα, να είμαστε ασφαλείς και εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές όλα τα καλύτερα.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσω. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά.
Μας είπε η Ολίβια όλα αυτά τα πολύ ωραία για τις συναυλίες και για το πόσο σημαντικό της είναι να βλέπει καλλιτέχνες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Αυστραλία και όπου βρεθεί. Και είναι καλή αφορμή να μιλήσουμε για μια πολύ φρέσκια και οργανωμένη προσπάθεια να ενωθούν ψηφιακά σε πρώτη φάση πόλεις ανά τον κόσμο και να παρουσιάσουν την ελληνική τέχνη του σήμερα. Greek Fringe.
Εναλλακτική ελληνική τέχνη μαζί με συμμάχους από όλο τον κόσμο. Εμείς σαν Just Gold στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις συναυλίες και εκδηλώσεις του Greek Fringe και στις δικές μας πλατφόρμες στο We Are Just Gold και συχνά πυκνά, γιατί όχι, να έχουμε και καλεσμένους από το Greek Fringe σε αυτό εδώ το podcast.
Μελβούρνη, Σίδνη, Νέα Υόρκη, Αθήνα, Λευκοσία είναι σε πρώτη φάση σε αυτό το δίκτυο και θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις, δίνοντας βήμα σε σύγχρονους καλλιτέχνες. Αν ακούτε αυτό το podcast πριν από την Παρασκευή 28 Αυγούστου, φροντίστε να συντονιστείτε και να δείτε ζωντανά την πρώτη εκδήλωση που έχει τη συμμετοχή της Κύπρου και της Αυστραλίας. Από την Κύπρο είναι το Amalgamation Project, μια χοροδία της οποίας ηγείται η Βασιλική Αναστασίου, και από την Αυστραλία είναι Κυριάκο.
Ο Λούκα Λέσον, ένας πολύ γνωστός και αγαπητός ποιητής ελληνικής καταγωγής.
Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά και μετά θα μείνει στις πλατφόρμες. Μπορείτε να την. Δύο πράγματα είναι να θυμηθείτε. GreekFreedoms.com και We Are Just Gold. Εύκολο.
Υπήρξε κάποια είδηση που σε συγκλώνησε αυτές τις δύο εβδομάδες που ετοιμάζαμε το επεισόδιο?
Οι ειδήσεις είναι πάρα πολλές, αλλά αυτό που με έκανε να σταματήσω και τα κλάματα έβαλα και στενοχωρήθηκα και σκέφτηκα πολλά και το σκεφτόμουν κάνα δύο μέρες, ήταν που έπεσα σε μια ανάρτηση στο Facebook πέρασε από το timeline που έλεγε ότι ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 34 ετών στις 22 Αυγούστου. Και ήταν μια φωτογραφία που ήταν μικρούλης, ένα παιδί στην παραλία που έτρωγε το παγωτό του και ήταν ευτυχισμένο και χαρούμενο. Και μου φάνηκε όλο τόσο σκληρό, βαρύ και άδικο, και οδυνηρό για όλους και κυρίως για, το, για, για τον άνθρωπο που χάθηκε, που βάρινα για κανένα 24ωρο. Σκεφτόμενοι πώς φερόμαστε σε οποιονδήποτε είναι διαφορετικός.
Είναι αυτό το I can't breathe. Όλη αυτή η συζήτηση, την οποία τη βλέπουμε στα, και στα ελληνικά social media, γιατί μιλάμε για την Αμερική, γιατί ένας λευκός αστυνομικός σκότωσε ένα μαύρο άνθρωπο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί από εμάς που δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Εγώ έφυγα από τη Θεσσαλονίκη το 94, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Αλλά άντε να εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό. Τελικά ο Ζακ δεν ήταν αδύναμος, γιατί ζούσε τη ζωή του όπως ήθελε. Και αυτό σημαίνει δύναμη μεγατόνων. Το ότι του πήραν τη ζωή γιατί το χτυπάγανε 9, δεν σημαίνει κάτι για τη δύναμή του. Η δύναμή του ήταν στις αποφάσεις του. Και το γεγονός ότι τον συζητάμε σήμερα και ότι ένα σύστημα ολόκληρο περίμενε να δικάσει την απόφαση 2 χρόνια, αυτό λέει κάτι.
Εγώ ως μαμά που μεγαλώνει ένα πολύ διαφορετικό παιδί και έχει άγχη ότι θα βγει και έξω, ότι θα βγει και έξω και θα το τσακίσετε, πρέπει να σας πω ότι δεν θα κάνω αυτό που κάνουν οι άλλοι γονείς και, άλλοι, και άλλες μαμάδες. Δηλαδή αυτό το προσπαθήσαμε και δεν πετυχαίνει. Αυτή δεν είναι μια δακρύβρεχτη συζήτηση, είναι μια προειδοποίηση. Έτσι πρέπει να το θέσουμε πια.
Θα μου δώσει και εμένα μια παντόφλα, γιατί και εγώ διαφορετικό
παιδί. Δεν είναι θέμα παντόφλα, ναι, είναι ότι όλοι εσείς που τόσο εύκολα κρίνετε και όλοι εσείς που πιστεύετε τι είναι το σωστό και τι, μέχρι ποιο βαθμό μπορείς να είσαι διαφορετικός, δηλαδή μπορείς να είσαι αλλά όχι τόσο, μπορείς να είσαι χωρίς να προκαλείς, μπορείς να είσαι γκέι αλλά μη φιλιάσαι μπροστά μου, μπορείς να είσαι αυτό, όχι, να μαζευτείτε και να κάνετε χώρο, να κάνετε χώρο και για τα δικά μας παιδιά γιατί τον δικαιούται πάνω στο πλανήτη. Οπότε πηγαίνετε ένα βήμα παραπέρα. Δώστε μας το χώρο που μας αναλογεί. Αυτό είναι το μήνυμα και να σου πω την αλήθεια, καλά κάναμε γιατί κάναμε τη συζήτηση, γιατί ξεκίνησα από το δάκρυ και έφτασα, ξέρεις, στο χρωτιά.
Στα μασουράνια τόξα και μέρη που έχουν αφήσει τα πάντα κι εσύ μου λες ό,τι θέλεις έστω για λίγο να μείνεις ακίνητη μες στη σιωπή. Στάχια με κύματα φως κοιτάς μακριά στο ορίζοντα πέρα γυρνάς και μου λες πάμε έρθει ο καιρός.
Πώς γίνεται και αυτό το podcast που ξεκινάει η κωμωδία γίνεται τόσο ρομαντικό και αγαπησιάρικο στο τέλος, ντάλι μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Έτσι είναι, βρε παιδί μου, η ζωή μας τουρλού, δεν τα έχουμε πει. Λοιπόν, να σε αφήσω. Η Μελβούρνη σας στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Κάτσε, δεν θα πούμε γκρίκλεις λέξεις.
Δεν είπαμε, αφού τις είπε η Ολίβια σήμερα.
Ταξέσια, που είναι η εφορία.
Εξπεριότητα, που είναι η εμπειρία. Και...
Μίκι Μάου.
Μίκι Μάου, που το είχαμε και εμείς, γιατί το είχα και εγώ αυτό το πρόβλημα. Πάω στον πατέρα μου μια Παρασκευή που ήμουν μικρή. Πάρε μου το Mickey Mouse, γιατί ήταν Παρασκευή και έβγαινε.
Και τι σου φέρε?
Μου έφερε ένα Σεραφίνο. Και τον κοίταξα και λέω: αυτό δεν είναι Mickey Mouse. Και λέει: τι λες? Εγώ πήγα στον περιπτερά και του λέω: δεν μου ένα Mickey Mouse. Και μου έδωσε αυτό. Και με αυτές τις χαριτωμένες κουβέντες θα σας αφήσουμε και σήμερα. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media στο παπάκι We Are Just Gold.
Αυτό με το παπάκι δεν θα το καταλάβω ποτέ. Από μένα να προσέχετε του Ζακ τη ζωή σας. Και να προσέχετε τον εαυτό σας.
Φιλιά, χαιρετισμού στο σπίτι. Τα λέμε σε λίγες μέρες.
Bye, ντάλι μου.
It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did I'd buy a big house where we both could live.
This was a Just Gold podcast. Find out more about our social enterprise at justgold.net.